halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee VOA oo toos aad ugu dhigaysanaysan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah FM-yada Geeska Afrika iyo bartan internetka voasomali.com.
Nimo wanaagsan dhegaystayaal, waa qamiis 17-ka bisha Agoosto 2017-ka. Idaacadda waxaa idiin daadahinaya Ibraahim Xasan Daanduray iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
Dhegeystayaalaan idaacadda waxaa ka mid ah howlgal duqeyn oo Mareykanka uu ka fuliyo gobolka Jubada Dhexe ee Soomaaliya oo lagu dilay 7 ka tirsan Al-Shabaab.
Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Cali Gaas oo wareysi V O A-da ay la yeelatay uga hadlay go'aanka Puntland ay kula safatay xulufada Sacuudiga isagoo beeniyay in Puntland ay qaadatay go'aan aysan xaq u lahayn.
Go'aankan qaadanay haddii annagu dowlad kale u baasiyna rool dowladdu Soomaalidu ay leedahay, dowlad federaalku leedahay oo Puntland qaadatayna meeshaan ma jiro. Awood dastuuriya dowlad federaalku leedahay oo Puntland iyadu ay hadda xayashatay oo la wareegtayna ma jiraan.
Waxaa kaloo aan idinaynaa dowladda Soomaaliya oo wasiiro u dirtay magaalada Jowhar halkaas oo ay ka jirto xiiso siyaasadeed oo u dhexaysa hoggaanka maamulka Hirshabeelle.
Sacuudiga oo xuduudaha u furay xujeeda ka imaanaysa dalka Qatar.
Dooda gaaban barnaamijka wargeysada iyo qodobo kale waan idinaynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa dhaleeciyay warbaahinta iyo waliba Lindsey Graham oo ah xubin ka tirsan golaha Senatka Mareykanka, isagoo sheegay inay si qaldan u tarjumeen fariimihiisii ku aadanaa rabshadihii ka dhacay deegaanka Charlottesville ee ku yaalla gobolka Virginia. Madaxweyne Trump ayaa sabtidii hadal uu soo saaray wuxuu ku dhaleeciyay rabshadahaasi halkaasi ka dhacay iyo waliba dhinacyada kala duwan ay ku lug lahaayeen. Hase ahaatee, maalintii Isniinta ayuu dhaleeciyay kooxaha lagu magacaabo Neo-Nazis ama qolyaha la jira naasiyiinta, kooxaha u ololeeya in cadaanka uu dadka ka sarreeyo, iyo weliba kooxda KKK isaga oo ku dhaleeciya doorka ay ku leeyihiin dhibaatada. Hase ahaatee, madaxweynaha ayaa isbedelay maalintii Talaadada taasoo keentay inuu la kulmo dhaleecayn xoogan oo uga timid xubno caan ah oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga iyo Dimuqraadiga weliba iyo garacsato waaweyn iyo saraakiil militari.
Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in tirada dadka ka cararay colaadda Suudaanta Koonfureed ee u tallaabay dalka Idriskiin ee Uganda ay tiradoodu kor u dhaafayso ilaa iyo 1 milyan. Hay-adda Qaramada Midoobay u qaabilsan qaxootiga ayaa sheegtay in isku celis ahaan 1800 oo u dhashay dalka Suudaanta Koonfureed ay maalin walba imanayaan dalka Uganda sanadkii la soo dhaafay. Way dhaartay 1 milyan oo kale oo qaxooti ah oo qaxooti ahaan galay Suudaan, Kenya, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo iyo dalka Bartamaha Afrika. Qaxootiga dhowaan yimid ayaa waxa ay sheegeen in ay dhaceen falal gacan ka hadal oo waxashnimo ah oo ay ku jiraan dad rayada oo nolosha lagu gubay kufsi iyo iyadoo wiilashay dhar qasab lagu askareeyo. Qaramada Midoobay ayaa waxay qiyaasay in ay u baahan tahay adduun dhan 674 milyan oo dollar sanadkan oo keliya si ay u daryeesho qaxootiga, laakiin ay heshay uun 5 meelood oo meel.
Warbaahinta dowladda Sacuudiga ayaa maanta warisay in Boqor Salmaan uu ansixiyay in la furo xuduudda dalka Qatar si ay u soo gudbaan dadka doonaya inay gutaan waajibaadka xajka. Wakaaladda wararka ee Sacuudiga ayaa sheegtay inay furi doonaan xuduudda Salwa, sidoo kalena ay diyaarado u diri doonaan Dooxa si ay u soo qaadaan xujeeda reer Qatar, iyadoo wixii qarashana ay bixin doonaan. Warkan ayaa sidoo kale lagu sheegay in go'aankani uu yimid kadib kulan ay yeesheen dhex sugaha boqortooyada Sacuudiga Maxamed bin Salmaan iyo xubin ka mid ah boqortooyada dalka Qatar Sheikh Cabdullah bin Cali Al Thani. Sacuudiga ayaa horey u sheegay inay u ogolaan doonaan xujeeda reer Qatar in ay dalkooda yimaadaan oo keliya dhinaca cirka ama iyagoo isticmaalaya diyaarado, taasoo keentay in Qatar ay ku eedeyso Sacuudiga inay siyaasadeynayso hanaankii gudashada xajka. Thank you. halkaad nagala socotaana dhageystayaal waa VOA Washington. Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa sheegay in danaha istaraatiijiyadeed ee Puntland kala dhaxeeya Saudiga iyo Imaaraadka uu ku qasbay in maamulkiisu uu la safto dalalkaasi isagoo dawladda Soomaaliya ugu baaqay in ay ka noqoto go'aankeeda dhexdhexaadnimada ah ee ka qaadatay xisadda ka taagan qaliijka. Madaxweyne Gaas ayaa sheegay in Puntland ay beeniyeen ama ay beeninayso in ay qaadatay go'aan aysan xaq u lahayn, isagoo sheegay in maamulkiisa uu dawladda dhexe uga danbeeyo wixii ku saabsan arrimaha dibadda. Wariyaheena London Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa madaxweynaha maamulka Puntland qadka telefoonka ee boosaaso ku wareystay, wuxuuna weydiiyey inuu faahfaahiyo mowqifka ay Puntland ka qaadatay arrintaasi.
Anagu mar walba waxaan siinaynay talada oo aanu lahayn looga danbeeyo dawladda federaalka ah. Mowqifka iyagana si cad ayaanu iyo si kafiga ku yahay aanu ugu sheegnay xukuumadda iyo madaxa sare ee dowladda. Marka dabcan dowladda ay go'aan qaadatay in dowladda marka lagula taliyo loo sheego fikrigu wuxuu yahay, ayada marka hore ra'yiga lagala qaybsado oo aanu u sheegno waxa yani hawshaasi sida aysan ama sax u ahayn ama ra'yiga caamka ah ee dadka uu yahay, in marka hore ayada lala wadaago ayaa fiican ee aan lala urjinba. Marka annagu haddii muddada laba bilood ee xogaha ka soo wareegtay arrintaas dadka kale dowladda waanu kala qashana waana u sheegnay wixii fakarkayagu iyo hawsha iyada ku
saabsan. Waa gartay, laakiin marka erayadaada dib loo raaco mudana waxaa muuqata inaad leedahay dowladdu taladii way naga yeeli weysay, sidaas daraaddeed ayaana hadda go'aankan aan noo qaadanay.
Mayadana waxaa noo muuqda arrintan inaysan ahayn arrin hadda dhawaan xalismaysa oo haddii tahay wax iska xalismayo oo dhibtaas iska fududaanayso, dabcan muhiimadba ma ahaateen, laakiin waxaa noo muuqda hawshan inay sii cuslaanayso loona baahan yahayga in arrintaa wax laga bedelo. Marka la eego culaysyada ku saabsan arrintan ee la xiriira dhibta ka taagan galafka, marka taa ayaa keenta waqtiga hay-ad hadda inaan arrintan aan wax ka midah.
Waayahay, haddii aan su'aal kale ku weydiiyo, waxaa jira warar sheegaya in culaysyo siyaasadeed aad kala kulanteen dalalka Carabta, gaar ahaan dalka Imaaraadka, arrintaas maxaa ka jira?
Adeer wax ka jiraa ma jiraan, annagu waxa weeye hadaan su'aasha laftigeed waxaa rabaa inaad la weydiiyo dowladda federaalka aad weydiisaan. Horta neutraalitygu micnaheedu dhexdhexaadnimo ma ahane, micnaheedu waxa weeye waxaa lala jirsaday oo la support gareeyey qadar weeye micnaheedu. Marka da soo hadda kalis kastana ma garan karo, waad ogtihiin anaga xiriirka nagala dhexeeya dowladda Imaaraadka Carabta, inta malaayiinta Soomaalida ee ku nool ganacsiga nagala dhexeeya, Puntland barnaamijyo gaar oo ay la wadaa jirto oo aan arrimaha nabadgelyada ku saabsan, arrimaha horumarka, horumarinta mashaariicda ku saabsan, xoolaha iyagii maanta bisha Carabta intaasoo milyan xoolaha u dhoofayso, intaasoo dhaqaalaha kasoo garaya, anaga Puntland ahaan waxaa anaga qadar naga soo gaara ma jirto, in la sharxaa la rabaa oo na loo sheego dad waxa lagu bedelanayo.
Laakiin marka la eego Soomaaliya oo keliya ma aha dalka dhexdhexaadnimada qaatay, dalal badan ayaa qaatay, maxaa ka khaldan ayay kula tahay in Soomaaliya mowqifkaas dhexdhexaadnimada ah ay ka qaadato xiisada taagan?
Annaga wax cid kale wadan walbaaba strategic interestkiisa iyo muhiimadiisa siyaasadeed unbuu baa muhiim u ah moogtahay, dowlad hebel baa qaadatay annaguna aan qaadanno maaha jawaabta saxda ahi. Mar walba waxa la eegaya waxa weeye xiriirka iyo ka dhexeeya iyo danta aan ka leenahay dowladaha kala duwan ee arrintaas ku haya. Marka cid kale go'aankeeda anaga wax nagama quseeyaan, waxa noo quseeyaan waxa weeye dowladda Soomaaliyeed iyo go'aankeeda iyo mararka qaarkood go'aanada masiiriga ah oo mararka qaarkood la qaadanayo, in waxaa fiican dabcan in aada looga fakaro oo laga wada tashado oo markaasta go'aanka saxaha la qaato. Dowladda Puntland si mugli ayay dowladda federaalka Soomaaliya waana la shaqaysaa wada shaqayn fiican baana ka dhexeeya Puntland iyo dowladda federaalka. Puntland waxay ka tirsan tahay dowladda federaalka, laakiin mararka qaarkood anagu waxa iyaga aan diibanada waxa weeye dadka Puntland xaq u leeyihiin.
Waa yahay, laakiin wax mugdi ah oo idin dhexeeya idinka iyo dowladda dhexe ma jira oo muddooyinkii ugu dambeeyey dadka qaarkii ay hadal hayeen?
Ma jirto, inama lakaatee wax ka dhexeeya dowladda Puntland waxaan taageero ahayn u haysa dowladda federaalka ma jirto, waana la shaqeynaysaa. Waxayna jeceshahay inay horumarto, inay xaaladka socdaga ay ka gudubto, in dalkan hor loo qaado, masiirkiisa la horumariyo. Hawlaha yaalla oo tirada badan oo mustaqbalka Soomaaliyana laga wada shaqeeyo, si dhow loola wada shaqeeyo. waxaan wanaagayaa saaxiibtinimada aynu ka dhaxayna ma jiraan anaga iyo madaxda dowlad federaalka ee waxaan wanaagayaa inuu ka dhaxayaa dowlad federaalka ee Puntland ma jiraan dowlad Puntland shinnibulay u taagsanta dowlad federaalka
su'aal kale hadii aan ku weydiyo marar badan laftirkaaga waxaad ka dhawaajisaa in Puntland ay tahay hooyadii federaalka dastuurka Soomaaliya marka la eego wuxuu qeexayaa in dawladda dhexe looga dambeeyo ama iyadu ay mas'uuliyadeeda tahay siyaasadda arrimaha dibadda marka haddii dhinacaas wax laga eego soo uma muuqataan in dastuurkii aad ka soo horjeedaan oo xilligan aad abuureysaan khilaafyo siyaasadeed oo aan loo baahnayn
maya walaal waxa dawladda federaalka xaqooda xaqooda u leedahay dastuurka laftigiisa dhigaya in talooyinka qaarkood laga wada tashado oo xaqulaynaha inaanu qaraax ku yeelano laakiin go'aanka aan qaadanay haddii annagu dowladda talo un baan siinay rool dowladdu Soomaalidu ay leedahay dowladda federaalka leedahay oo Puntland qaadatana meesha ma jiro awood dastuuriya dowladda federaalka leedahay oo Puntland iyadu ay hadda xayashatay oo la wareegtayna ma jiraan waxa weeye fikirka iyaga waxa uu yahay inaan u cabirno una sheegno talana ku siinno intaas weeye xaasho xusaasan taadir
waayahay tan iyo markii marka mowqifkan aad qaadateen wax xiriira oo idindhex maray maamul ahaan iyo dowladda dhexe ma jiraan
maya anuga deelaha xa xalay ilaa masaaka safar baan soo ahaayo boos garowaan ka imid oo hadda boosaan joogaa marka laakiin dabcan waa lagama maarmaan in aanu wada hadallo oo wax iska dhigo arrinta iyada insha allah
soomaaliya dowlad cusub ayaa hadda ka jirta sida ay wax ku wado say adigu kuula muuqataa
dowladdu anagu waxaan aaminsanahay madaxweynaha iyo prime minister lawr waa sharafta aan bay hayaan dowladdu soomaalida dawa cusub tahay hadda waqti wax laga sheego oo la yiraahdo waxaasaa jira ma jira dabcan waqti in la siiyo baanka dowladdu shaqooyinka ay haystaan lagu taageero
waaya marka suu noqon doonaa hadda xiriirkeedii kala dhexeeya dowladda haddii dowladda ay mowqifkan taagnaata ah inay dhexdhexaad ka tahay arrinta soomaaha micnaheeda inaad kala furanaysaan oo dowladda wax wada shaqeyna aanay idin dhex mari doonin
maya adeer waxa weeye dowladdu wax kastoo laga wada shaqeynayo waxa laga shaqeynayaa waa mustaqbalka soomaaliya oo wanaagga soomaaliya mararka qaarkood fikirka qaarkood waa lagu kala duwanaan karaa taa micnaheedu maaha dee markii fikirka lagu kala duwanaado in la dagaalamay maaha adeer macaani waxa weeye dhaqan waxaa malaynayaa waa taas siyaasad maaha dhaqan dowladnimona maaha waxa weeye dowladdu waa rayiga waa la siin karaa wax waa loo sheegi karaa fikrada qaarkood waa lagu kala duwanaan karaa marka maaha micnaheedu hal aragti oo yar oo lagu kala duwan yahay micnaheedu in la kala xirin furto la dagaalamay dee dowladnimada saa kuma shaqeyso dowladnimana saa ku jiri mayso intasaa loo dhaqmo
kaas waxa uu ahaa madaxweynaha Puntland Cabdiweli Cali Gaas oo u warramaya wariyaheena Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo London jooga.
dowladda Saudi Arabia ayaa waxa ay sheegtay inay dib xuduudeeda ugu furayso xujeeda ka imaanaysa dalka Qatar markaas soo gudanaya waajibaadka xajka iyadoo labada dale ee gacanka carabta ka wada tirsanay uu khilaaf ka dhex taagan yahay muddo bilo ah.
Wakaaladda wararka rasmiga ah ee dowladda Sacuudiga ayaa baahisay in xujeeda ka imaanaysa dalka Qatar loo ogolaan doono inay xagga dhulka ka soo galaan boqortooyada Sacuudi Carabiya kadibna xujeeda loo ogolaan doono in ay ka soo duulaan laba garoon diyaaradeed oo ku yaala dalka Sacuudiga magaalooyinkiisa Dama iyo Al Ahsa iyadoo uu kharashkana bixinayo boqorka. Boqorka ayaa sidoo kale amar ku bixiyay in diyaarad loo diro caasimadda dalka Qatar ee Dooxa si ay xujeeda reer Qatar ugu qaado magaalada badda cas ku taalla ee Jidda oo ah halka ugu dhow magaalada barakeysan ee Maka oo halkaana ku marti gelinayo isagoo kharashka xajkana ka bixinaya. Qatar ayaa soo dhaweysay furitaanka xuduudda u dhaxaysa Sacuudiga iyo Qatar taasoo u ogolaanaysa in xujeeda dalka Qatar ay tagaan magaalada barakeysan ee Maka xitaa haddii ay tallaabadani tahay mid ay siyaasadda ka dambeyso. Sidaasina waxaa Khamiistan maanta sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee Qatar Sheekh Maxamed bin Cabdiraxmaan Athani.
Despite the fact that it's been politically motivated to ban the Qatari people from Hajj and politically motivated that they allow them from Hajj, we are welcoming such a step, which is
inka sababto ay tahay mid siyaasadda ay ka dambeyso in dadka reer Qatar laga horjoogsado xajka oo in haddana loo ogolaado ay siyaasadda ka dambeyso. Waanu soo dhaweynaynaa tallaabada iyada taasoo meesha ka saareysa xayndaabka lagu gudbay dalkayga.
kontan xujay oo dhashay dalka Qatar ayaa khamiistan maanta ah galay dalka Saudiga si ay u gutaan waajibaadka xajka ee sanadlaha ah kadib markii ay mas'uuliyiintu fureen xuduuda markii u horeysay tan iyo intii uu khilaafka diblomaasiyadeed ee gacanka Carabta uu bilowday bishii Juun ee sanadkan. Saudi Arabia, Imaaraadka Carabta, Bahrain iyo Masar ayaa bishii Juun jaray khadka duulimaadyada ee ay la wadaagayeen dawladda Qatar waxaana ay saareen cunqabateyn iyaga oo ku eedeynaya inay taageerto kooxaha Islaamiyiina iyo dalka Iran taas oo ay xukuumadda dooxana beenisay. Wakaaladda wararka Saudiga ee dawladdu gacanta ku hayso ee leeyahay SPA ayaa sheegtay in xuduudda Salwa ay u furnaan doonto dadka reer Qatar ee gudanaya waajibaadka xajka kaas oo sanadkan dhacaya dabayaaqada bisha September. Saudi Arabia ayaa sheegtay in xujeeda Qatar aanay saameyn ku yeelan doonin socdaalka laakiin qaar ka mid ah dadka reer Qatar ayaa sheegay inay dhibaatooyin kala kulmeen abaabulida safarkooda. Xujeeda Qatar ayaa waxa ay ka talaabi karaan xuduudda iyadoo aan la weydiinayn wax ruqsada taasoo ah mid badanaa looga baahan yahay in horey uu u sii haysto qofka gudanaya waajibaadka xajka sidaasina waxaa sheegtay wakaaladda wararka SPA. Qatar waxa ay ku eedeysay dawladda Saudi Arabia inay xajka siyaasadda ku larayso waxaana ay bishii hore cabasho u gudbisay qaramada midoobay xafiiskiisa gaarka ah ee xurriyadda diinta. Boqolaal kun oo xujay ah oo isaga kala imaanaya dunida oo dhan ayaa horey u sii tagay dalka Saudi Arabia si ay u gutaan xajka sanadkan taas oo bilaabanaysa dhammaadka toddobaadka soo socda. Dawladda Saudi Arabia ayaa ku faanta martigelinta malaayiin xujay ah oo sanadkiiba soo siyaarta goobaha Islaamka ee barakeysan ee ku yaalla magaalooyinka Makka iyo Madiina. Inta u dhaxaysa 2 milyan iyo 3 milyan oo muslimiin ah oo isaga kala yimid dunida daafaheeda oo dhan ayaa sanadkiiba taga magaalada barakeysan ee Makka si ay u gutaan waajibaadka xajka. Qof kasta oo muslim ah oo awooda ayaa laga rabaa inuu guto xajka ugu yaraan hal mar.
Urbaantaasina waxaa soo jeedinaysa Caashi Ibraahim Ashcud.
subax walba ku waabarisay idaacadda subaxnimo ee VOA mowjadaha gaagaaban ee 19:29 iyo 19:49 warar sugan iyo warbixinna xiiso leh ka dhagaysay idaacadda VOA maalin walba 6:00 subaxnimo. wararka iyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala socoy idaacadda galabnimo ee VOA xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa VOA maalin walba 4:00 galabnimo. Awayska Washington martida microfoneka faaqidada toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee VOA kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19:22 iyo 22:25 wararka iyo wareysiyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda VOA.
wakiilka dhalinyarada Mareykanka ee qaramada midoobay Muneera Khalif oo ah gabar asalkeedu Soomaali yahay ayaa dhalinta Soomaalida Mareykanka ugu baaqday in ay ka faa'iideystaan fursadaha waxbarasho ee Mareykanka ka jira. Muneera ayaa VOA nagu soo booqatay waxaana wareystay Sahra Cabdi Axmed.
waxa u sheegi lahaa inay sheekadeeya inay tusaale u qaataan inay fahmaan Muneera hadii meeshan gaari karto anigana waa gaari karaa inay waxbarashadooda waqti badan dhex geliyaan.
waa gartay qaramada midoobay haatan waxaad u joogtaa kursi dhalinyarada Mareykanka adiga oo matalaysid marka bal waxaad iga warantaa si gaar ah waxyaabahaad u ololeysid ama aad jeceshahay inay dhalinyarada adigoo kale taay bartaan.
waxa u sheegi lahaa inay indhahooda inay furtaan oo arkaan waxa adduunka ka dhacaya. ciyaal badan baa jira oona haysanin opportunity-ga inay school aadaan, inay ciyaalka oo baahin haysta inay caawinaan oo inay ka fakaraan sidii dadka oo baahin haysta sidii u caawin karaan oo wixii u qaban karaan.
waxaad ii sheegtay in Soomaaliya kelimahan Mareykanka aad u sameyseen adigii iyo walaalaha isku tagteen program aad ugu talagasheen inaad ilmaha ku horumarisaan aqoontooda oo haday noqoto inaad madxafyo furteen libraries ama aad meelo waxbarashada aad saacidaan. marka bal waxaad iga warantaa taa xataa maxaa kugu dhaliyay?
markaa yaraa hooyaday waxay ii sheegday maadaama kusoo koray Mareykanka waxay loo sheegday inay gabdho badan inay jiraan oona haysanin opportunity-ga inay school aadaan, inaana haysanin furaha ay ku furtaan farash samaha. So markaa sheekada maqlay aad aad iyo aad ba ba ka fakaray si gabdhaha oo Soomaalida ah sida uu caawin karo oo uu caawin karo sidii horumar u gaari karaan
ka in dhalinyarada Mareykanka joogta ee Soomaalida ah ee adigoo kale taa si gaar ah gobolka ka imaaday maxaa dhinayd ayagana
inana waqtigooda inana waqtigooda luminin inii waqtigooda waqtigii faraqa haystaan inii dhexgeliyaan waxbarashadooda horumarka waxa lagu gaaraa waxbarashada and inii xasuustaan dadka you know dhalinyarada oo caawinaad u baahan inana ilowin Soomaali in wadankeena inii jirto baahin badan you know dad badan ba jira oo hadda cunto haysanin dad badan ba jira oo haysanin opportunity iskuul ku aadaan inii xasuustaan barakada alehaysii wadankan ee u isticmaalan si oo you know dadkeena oo dhan horumar u gaari karno
waa tahay ugu dambeyntii gabdhaha iyo wiilasha markaad fiiriso aqoonta ama waxbarashada ama iskuulaadka Mareykanka muddo ku dhex jirtay yaa ku fiican ayaad si leedahay
labadooda ma dhihi doonin in gabdhaha in ka fiican yihiin wiilasha aniga sida u arko gabdho badan baa jira oo meel fog ku gaaray waxbarashada waxaa aniga xabaa in wiilasha iyo gabdhaha in labadooda in waxbarashada meel fog ku gaaraan inay fahmaan inay muhiim tahay inaa waxbarashada waqti la dhexgeliyo
taas waxay ahayd Munira Khalif oo ah wakiilka dhalinyarada Mareykanka ee qaramada midoobay oo nagu soo booqatay VOA waxayna u warramaysay wariyaha Sahra Cabdi Axmed
haddii ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeyna voasomali.com
buga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana ka mid ah oo ugu horeenba isha aad way qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda todobaadka martida mikrofoonka caweyska Washington dhaqanka iyo hidaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto si taabato waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhageystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaalo ku raali galiya
marka dhigistaal wali nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga VOA oo haatana toos ugu dhigisanaysaan Washington haatana bal aan kuna sano heestii xudam iyo codkii Cabdi Tahliil warsan
sida farad shullaro al xaalu farago rugal hayt tadaqo halin fadiyalo lahannani shiralo sukhay khayda hatu sida farat chullaro al hal farago lugal hayt kadago sabar kutudmo halin fadiyalo lahannani shiralo sudun sayo khayda hatu wuxub dacsadayo sayn sudul sahato wuxub dacsadayo sayn sudul sahato o an hachiniyo wilim mudar hastiyabu o harir kishantiyo asami hila sudaro korelo hambaro chukugale puro Tapo dada hawara dalayabu Otu tapo dada hawara dalayabu Un orot kahiqayin Barba harame Otu tapo dada hawara dalayabu Otu tapo boodada xawaarada alaabo ul orod ka xiqayn qarba harame marka aan hagaagiyo subnahaaga eegaba subnahaaga eegaba amawil hogli inta ay habare erti hagogani riyuba ode sidahita gelo heligi gugi inta ay herge amawil shogli inta ay habare erti hagogani riyuga ode ama ay hayabliyo bananada hal halisid ama ay hayabliyo bananada hal halisid kain laba nafhadin irgu guhidayin wahabashka doguna gashnada gado sobna uhtulu suy waran tahay haredi oo ay hafti fiyo xigti sirhaalo oo ay hafti fiyo xigti sirhaalo oo ay weel ka xortiyo aanu harfanaya
ka dhigistaal weli nagala socotaana waa laanta Soomaaliga ee VOA oo halkan toos ugu dhigisanaysan Washington qodobada ku soo maqan waxaa ka mid ah dooda gaaban iyo xubinta wargeysada iyo qaar kala seeshay intaas oo dhan waxa ka soo horreyn doona warkii dunida oo kooban
Dunida
baabuur nooca caasiga oo kale ah ayaa lagu dhuftay dad ku sugnaa bartamaha magaalada Barcelona ee dalka Spain, halkaasoo dhowr qof lagu dhaawacay sida ay sheegeen mas-uuliyiinta magaalada. Booliiska ayaa qoraal ay soo dhigeen Twitterka ku sheegay in baabuurkani uu si xoogan loogu dhuftay dad ku sugnaa goob loo dalxiis tago oo lagu magacaabo Las Ramblas ee bartamaha magaalada Barcelona. Muuqaalo ay baahiyeen warbaahinta gudaha ayaa muujinaysa dhowr qof oo dhulka yaalla oo booliisku ay caawinayaan. Warbaahinta Spain oo soo xiganaysa booliiskana waxay sheegtay in rag hubaysan oo la socday gaarigaasi weerarka lagu fuliyay, isla markaana hubaysnaa ay gudaha u galeen maqaayad ku taala goobta ay dhacdadani ka dhacday, waxaana sidoo kale lagu soo warramayaa in dhawaaqa rasaasta la maqlayay.
Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in tirada dadka iyagoo ka cararay colaadda Suudaanta Koonfureed ee u tallaabay dalka ay deriska yihiin ee Uganda ay tiradoodu kor u dhaafayso ilaa iyo 1 million. Hay-adda Qaramada Midoobay ugu qaabilsan qaxootiga ayaa waxay sheegtay in isku celis ahaan 1,800 oo qof oo u dhashay dalka Suudaanta Koonfureed ay maalin walba imanayaan dalkaasi Uganda sanadkii lasoo dhaafay, oo ay dheertahay 1 million oo kale oo qaxooti ah oo iyaguna galay Suudaan, Kenya, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo iyo dalka Bartamaha Afrika.
Warbaahinta dowladda Sacuudiga ayaa maanta warisay in Boqor Salmaan uu ansixiyay in la furo xuduudda dalka Qatar si ay u soo gudbaan dadka doonaya inay gutaan waajibaadka xajka. Wakaaladda wararka Sacuudigana waxay sheegtay inay furi doonaan xuduudda Salwa, sidoo kalena ay diyaarada u diri doonaan Dooxa si ay u soo qaadaan xujeyda reer Qatar. Warkan ayaa sidoo kale lagu sheegay in go'aankani uu yimid kadib kulan ay yeesheen dhexal sugaha boqortooyada Sacuudiga Maxamed bin Salmaan iyo xubin ka mid ah boqortooyada Qatar oo lagu magacaabo Sheikh Abdullah bin Al-Ali Al-Thani. Sacuudiga ayaa horey u sheegay in ay u ogolaan doonaan xujeyda reer Qatar inay dalkooda yimaadaan oo keliya iyagoo diyaarad isticmaalaya.
Madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in ayaa waxa uu sheegay in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ballan qaaday in uu weydiisan doono ogolaansho ka hor inta uusan qaadin tallaabo militari oo ka dhana Kuuriyada Waqooyi, taasi oo looga falcelinayo barnaamijkeeda nuklearka. Madaxweyne Moon ayaa wacad wuxuu ku maray in markaasi uu ka hortegayo dhibaato kale oo militari oo ka dhacda gacanka Kuuriya. Madaxweyne Moon ayaa markii uu hadalkaasi jeedinayay waxa uu ka sheegay shir jaraa'id oo laga sii daayay TV-ga dalkaasi kadib markii loo dabaaldegayay 100 cisho ee ugu horreysay ee uu xafiiska joogo.
Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa VOA Washington. Taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika iyo dowladda Soomaaliya ayaa sheegay in howlgallo duqeyna oo xalay Mareykanka uu ka fuliyay meel u dhow magaalada Jilib lagu dilay 7 ka tirsan mintidiinta kooxda Al-Shabaab. Warbixin kooban waxaa Nairobi ka soo diray wariyaheena Qadar Maxamuud Xareed.
War saxaafadeed lagu baahiyay barta Twitterka ee taliska howlgalka Afrika ee Mareykanka ee loo soo gaabiyo AFRICOM ayaa lagu sheegay in waaxda difaaca Mareykanka ay ilaa 3 weerar oo dhanka cirka ah oo isxigay ay ka fulisay gudaha dalka Soomaaliya, gaar ahaan nawaaxiga degmada Jilib ee gobolka Jubada Dhexe oo 200 mayl dhanka koonfur galbeed uga beegan magaalada caasimadda ee Muqdisho. War saxaafadeedka ayaa sidoo kale lagu sheegay in howlgalkan oo ay si wada jira u fuliyeen waaxda difaaca Mareykanka iyo ciidamada dowladda Soomaaliya oo iskaashanaya ay ku dileen 7 xubnood oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab. Ciidamada Mareykanka waxa ay si dhow ula shaqeynayaan ciidamada dowladda Soomaaliya si loo xoojiyo dagaalka ka dhanka ah kooxda xiriirka la leh Al-Qaacida ee Al-Shabaab ee Soomaaliya, ayaa lagu yiri war saxaafadeedka. Weeraradan dhanka cirka ee lala beegsaday mas-uuliyiin ka tirsan kooxda Al-Shabaab ayaa kala dhacay saqdi dhexe ee habeenkii Arbacada iyo xalay saqdi dhexe, waxaana lala beegsaday ilaa 3 goobood oo ay ku kala sugnaayeen xubno ka tirsan kooxda Al-Shabaab. Qaar ka mid ah xubnaha duqeynta lagu dilay ayaa xilligii duqeyntu ay dhacaysay waxa uu shir uga socday duleedka degmada Jilib. Goob joogayaal ku sugan degmada Jilib ayaa laantan afka Soomaaliga ee VOA u xaqiijiyay inay maqlayeen dhawaaqa iyo huwanka madaafiicdii ay diyaaradaha dagaalku u adeegsanayeen duqeynta ka dhacday degmada Jilib. Dowladda Soomaaliya oo ka hadashay weerarka dhanka cirka ee ka dhacay nawaaxiga degmada Jilib ayaa sheegtay in ciidamada ammaanka in 7 xubnood oo ka mid ahaa maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ay ku dileen degmada Jilib ee gobolka Jubada Dhexe. War qoraal ah oo ay soo saartay wasaaradda warfaafinta dowladda Soomaaliya ayaa lagu sheegay in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ciidamada ammaanka oo ay weheliyaan ciidamada wadamada saaxiibada la ah Soomaaliya uu ogolaaday inay howlgal amni oo ka dhana kooxda Al-Shabaab ay ka fuliyaan gobolka Jubada Dhexe. Ciidamadeenu waxa ay dileen 7 ka tirsan maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab oo uu ku jiro hoggaamiye sare oo mas'uul ka ahaa qaraxyo ka dhacay magaalada caasimadda ee Muqdisho. Ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliya. Dawladda Soomaaliya iyo wadamada kale ee ka taageera howlgalada ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay sii xoojiyay baaqsiga xubnaha ka tirsan kooxda Al-Shabaab ee Soomaaliya. Horaantii bishan ayay ahayd markii dawladaha Mareykanka iyo Soomaaliya ay xaqiijiyeen in howlgal ka dhacay deegaanka Torotoro lagu dilay madaxii ururka Al-Shabaab u qaabilsanaa magaalada Muqdisho oo lagu magacaabi jiray Cali Maxamed Xuseen Cali Jabaal. Duqeymaha iyo howlgalada ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab ee ka socda gudaha dalka, gaar ahaan gobolada Jubbooyinka, ayaa saameynta ugu badan waxa ay ku yeelataa dadka rayidka ah ee ku nool goobaha lagu dagaalamayo, kuwaasoo dhinacyada dagaalamaya kala kulmaya khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho, dhaawac iyo barakac. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
حسن هذه السيارة وحاتك سلوى تانا ضد قابن وحاسو جيدنا يا أحمد حسن أولاد
وعن أولا سلقي السيارة كسلوى هذا مركلة يوحبنتي ضد قابن شيخ مختار عزوبو أو منصور أو هرأ قتل سنة أوركا الشباب أيات الضباط كان إسسو ديبي دولة الصومالية wuxuuna soo gaaray magaalada Muqdisho si diraad oo qabtana wuxuu ku sheegay inuu ka tanaasulay xubnimadii xarakada Al-Shabaab. Haddaba suurtagal ma tahay dawladda Soomaaliya inay si rasmi ah u cafiso xubinta dooda? Ayaan ku eegi doonaa waxaana igala qayb galaya Maxamed Xuseen Triiki oo ka mid ah shaqaalaha wasaaradda amniga ee Soomaaliya, iyo Sheikh Nuur Cusmaan Al-Qudubi oo ah imaamka masjidka Sheikh Cabdulqaadir ee degmada Xamarweyne. وحانا سؤاشه هره أنسيه محمد حسين التريك محمد وذاك سمغتار الفوبو تضبات كان المقدشون سوق عليه وقوه هذلي إنه كتناسل أيو شاقي حمل لمدي الدولب الصومالية قارهن ملحوينها نوحو شاقي وحي كإيمان إيا حركة الشباب إلي عفيس اللوب في دين أيو هذا بس ورتقال من غليسة إن عفيس رسمية اللوب في ديو.
بسم الله الرحمن الرحيم أورت المركو هره وحان مهد علينا يا فيو هذا marka labaad waxaan salaamayaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed hadaan u soo dhaadho su'aashaadii jawaabteeda dawladdan horta waxa ugu sareeya madaxweynaha ulul amarkana waa asaga marka hadda madaxweynuhu asaa u ballan qaaday in dadka isu soo dhiiba oo cafis uu u fidiyo waxaan aaminsanahay marka hadalkii madaxweynaha inuu yahay wax oo ma aragtay macquula madama uu wadaadkuna isoo dhiibay wuxuu isku soo dhiibay runtii cafiskii madaxweynaha uu fidiyay
laakiin isdhiibidiisu waxay ku timid dagaalo oo la galay xarakada Shabaab Soomaa
si fiican dagaalo uu la galay Al-Shabaab muddooyinkan dambaba ma uusa ka tirsaneen fikir ahaan way isku qilacsanaayeen waxaan ka warqabnaa in badan inuu duurka ku jiray oo goonigoosada uu ahaa marka ugu dambeysana waxay ahayd waqtigii hadeertaana ay xataa dawladda ku garabsiisay sidii asaga loo soo badbaadin lahaa
oo macnaha isaga badbaadinta dawladdu ayaa ka qayb qaadatay leedahay
qayb ay ka qaateen maamul goboleedka Koonfur Galbeed iyo ay ka qaateen marka waxaan aaminsanahay in runtii
markii jaanibkii cafisku ka faa'iideystaa leedahay
inuu ka faa'iideystaa cafisku
waa ku soo labanayaa Maxamed waxaan siinayaa Sheikh Nuur isla su'aashan
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد أولاد وعد بعض أمها صنطهاي ولالك قدود دي قولي جيرانا وانسلامي إيا دمان قودهان ومد الصوماليات ناني قو سواش رسدان كجوابو أركتيدا إذا وحي لم مغطا هورتا ننكن روبا أو منصور ليرادو وانين دنبيلا أو دنبيا ووين أو آنقر سومي كرين ومد الصوماليات كالقلي عفيس كي مدح وينه واسطح لكن عفيس كي وحلو في ذي وادل يرادا لخلضي لكن كوي يجو خلضي أو واحد كدم بيجي هذا واحد مدينين أبى القاضي إلا مرسيوي وايو ومضى الصومالي هذا واحد لجوه ذا كشان قريب وتر الذي لغرحيني كوي دت في ماذا حوض أنت اللي جوجو يوم لها جدت كلا دقيجي ومسكح ذو وليك جو حيسة هذا ما أنت عفيس كاس هذا يضم طور نشاكتي أو عصي شيء نمكى عصي أو يسوي كتر سنة أي خلافين أو قاركود للدليل قاركود يجو ألفتو ذا الدليل مدمان تنفع كنتي دولة فدرالكا
إني
سودي بيو وأنا ندم طور شكتي إني سوي سودي بيو ما عقيدة هانا الدووش شجعوا عقيدة ما هو سوق خلاف نجيل لكن هو حاف في باكيس كشجع واحد ولباتن يتدرس إنه كبر إلى أفغانستان مركو كوسا توبرتي واحد وفافين يي وضدك كل يني أو ما أنت هدو ضنت مركي أورن شاكتي أويرا لوان كبحي هدي ما مضني وحن مدنيا إن لو عقابه محابيس تأسون لو حد قد بينين سيدا قوم محبوس ودنبيلاء لولا دقم بجيري إن لولا دقمه أيا وناك سمع عنه التالينية
مركي محالة عفيس ممن
عفيس ممن مضنا
إلا
لا حساب طم
محمد ومغلي ساسي غنون وحولي هاي عفيس ممن دنبيا بدن لقالة بدن وحياة بدن وكسو قيب غاتول لي وذاتك
horta dagaalada iyo ka qayb qaadashada iyo waxyaalihii oo ninkan uu runtii barigii uu ka tirsanaa shabaab uu sameeyay mid waa ahayd wadaadku inuu yiraahdo cafiska waxa ahayd inuu ka dalbado shacabiyada ama shacabka midaas aan isla xogaa uu ku qaldan yahay oo waxay ahayd inuu yiraahdo shacabkan uu ka codsado inay cafiyaan waa maado maadada labaad runtii cafisku madaxweynaha uu sameeyay waxaa jiro niman saas oo kale oo muhiim ah isu soo dhiibay oo asaga ka horeeyay oo cafisyo loo fidiyay oo qaarkood maarakatay rag sarsare ay ka mid ahaayeen marka waxaan taas aan ku soo afjari lahaa
ragaasu meel galayaa leh
ha waxaan waa ileen balanqaadkii uu sameeyay madaxweynaha maadaama raggii asaga ka horeeyay oo soo dhaweynta saas oo kale loo sameeyay marka midaas asagana in midaas oo kale
tii oo kale marka asiga ragaasu raacay leh
oo yaa saasi aniga ruma qota
haye siiglo waa maqleysa
calaado horta aad
u wadaagay raggii ka horeeyay
horta aad u maasiya walaalkay fikirkiisana waan ku ixtiraamayaa laakiin waxaan leeyahay qofkii xusuusta dagaalkii nihaayada mu'tadiin ay ugu magac dareen nimanka al-shabaab oo isagu afayeen u ahaa qaraxyadii hotel Sheem uu ka dhacay iyo qaraxyadii Balanweyne ka dhacay Umar Xaashi Aadan iyo ragii lamid ah lagu dilay haddii qof bin aadam oo damir le maanta ma aqbali karo mana ogaan karo in la yiraahdo ama loo nasiixeyo ama ihsaan ha loo sameeyo nin dambiila oo waxa soo crisis galay anigu waxaan qabaa wanaag misanahay
laakiin haddii uu riba
jirin loo wax la yiraahdo adduunka fajiro lagu la dhaqmaa dadka dambiilayaasha marka ragan cafiska loo fidiyay way jiraan nimanka wakala darajo waa weeyihiin ninkan afayeen buu ahaa marbu axmed gudani ku xigeen uu ahaayo ragga ugu waaweyn oo nimanka hoggaaminaya uu ka mid ahaa marka ninkii saas ahaa oo saas uu hoggaaminayo malaayiin gacantiisa ay ku maqan tahay haddii wax ihsaan loo sameeyo ma mudna wuxuu mudan yahay in abaalkiisa la marsiiyo hadii laga helo xog iyo macluumaadka laga urursado kadib wasaaradda amniga waxa xaq u leedahay in jidhiisa la marsiiyo abaalkiisa la marsiiyo ummada Soomaaliyeedna haddii la tuso waxa uu dhadhansiiyay ummada Soomaaliyeed kharaarka iyo dhibka iyo dagaaladu ay leeyihiin uu soo marsiiyay sanadihii ugu dambeeyay in lagu ciqaabo mudan yahay
maxamed markaad fiirisid wadaadkan ahmiyadda hadda dawladdu ay u soo dhaweeyneyso ay maaragtay dagaal markuu galay taakulayn sameynayeen maamulka koonfur galbeed ahmiyadda maaragtay wadaadkan uu xambaarsan yahay oo inta lagu sameynayo maxay tahay
runtii wadaadkan macnaha waa nin aad ugu culus u ahaa dhinacaas in muddo badanna dawladihii hore ka horeeyana taagyo badan ayuu ku sameyn jiray waxa aniga marka aan bilif garaysanahay ama aan aaminsanahay wadankan problemi badana ka dhacay dhibaato badana ka dhacday okay waxaa la rabaa marka dhibaatadii in laga gudbaa la rabaa dad hadii la yiraahdo wala xisaabaya ama dad magaratay nin walba wixii uu soo sameeyay hadii la yiraahdo bahashu wali farqi saaysanay marka waxaan ku koobi lahaa in macnaha soo dhaweynta ee dawladda ay soo dhaweysay ninkan runtii waa nin dhinacaasna ku cusub usula oo fikradahoodana wax badan ka yaqaana in laga faa'iideysto dadka kale oo runtii oo dad badan oo xataa
laakiin muddo 10 sano iyo ka badan ba shaqada isku malaynu maaragti wax yarina naga ma dhexay
ha xaq
wax badan isbedeli karaan
wa isbedeli karaan laakiin ninku
muddo waayo laga faa'iideey lahay
xaq fikir ahaanta nimankan taatiigyadooda iyo qaababka iyo meeshanada iyo sida ay ayaga ma garatay waxyaalaha ay inta badan ay sameeyaan nin runtii aad u yaqaan waay marka asagu hadda kama tirsana laakiin qaabkoodii uu yaqaanaa iyo systemkoodii marka waxaan rabaa inaan waxyaalihii hore inta raac lagu sameeyin oo dadkii ka horeeyay oo sida loo soo dhaweeyay asagina laga faa'iiday ma garatay oo dadkan fikradoodii iyo dhalinyaradii asaga ilaayn
macnaha wuxuu haayeen oo lagu sii biiriyo si uu waa maqlaysaa wuxuu leeyahay xog badan iyo macluumaad badan inuu haaya macquula oo dowladdu saas soo dhaweysanaysa
horta anigu ma qabo inuu ninkan xog badan oo saasa u hayo waayo intaan anigu ka ogsoonahay shan sano iyo lix sano ku dhawaad uu ninkan wuxuu ku noolaa dhul hawdaho buuro aho hadee aan xogba aan laga helaynin oo nimankan madaxdooda ay kala go-een intaan anigu ka warqabana ninkan sideedaba 2008-2009 ilaa 2010 buu afhayeen ahaa nimankan wuxuuna u qaabilsanaan jiray nimanka ajaanibta oo wadanka muhaajiriin ayagu ku sheegaan buu u qaabilsanaan jiray nin la yiraahdo Cumar Xamaami oo Mareykan u dhashay diinsoor markii lagu dili jiray markaas buu nimankan baxriirka u jira oo ka goostay laakiin intaan ka ogsoonahay hadda in muddaaba ninkan wax calaaqaad oo saasa kama dhexaynin wax ogow weyn oo hadda laga helina umalayn maayo inay jirto haddii laga reebo isagiio delefiisa intuu meel lala joogi kari waaye nafta un la soo cararay oo isyiri bal dadkaaga iska dhexgal oo naftu ay biday mooyeen xog saasa anigu in laga helo ma qabo
waaye aada u mahadsantiin labadiinaba kuwaasina waxay kala hayeen Maxamed Xuseen Adriik oo ka mid ah shaqaalaha wasaaradda amniga iyo Sheikh Nuur Cusmaan Alqudubi oo ah imaamka masjidka Sheikh Cabdulqaadir ee degmada Xamarweyne labaduba waxay kala qayb galeen xubinta dooda gaaban intii aan mar kale ku kulmi doonay barnaamijkan dhigistayaal waxa in ku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo idinkana ku maasantiin ka qayb galka barnaamijka
dowladda Soomaaliya ayaa magaalada Juhar waxay u dirtay wasiirro dhexdhexaadiy ah heesada siyaasadeed ee ka taagan maamulka Hirshabeelle kadib markii ay ku kala qaybsameen xilka qaadis baarlamaanka maamulkaasi ay sheegeen inay ku sameeyeen madaxweynaha maamulkaasi Cali Cabdullaahi Cusubley warbixintan kooban waxaa balwiin nooga soo diray wariyaheena VOA Xuseen Xasan Dhaqane
iyadoo ay wali cakiran tahay xaaladda siyaasadeed ee Hirshabeelle ayaa gelinkii dambe ee maanta waxaa magaalada Jowhar gaaray wasiirro ka socda dowladda federaalka kuwa uu ujeedkoodu yahay sidii ay ku qaboojin lahaayeen xiisadda taagan wasiirrada gaaray magaalada Jowhar ayaa waxa ay kala yihiin wasiirka arrimaha gudaha wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo wasiirka amniga qaranka wasiirradan ayaa waxa ay kulamo la qaadanayaan dhinacyada isaga soo horjeeda talada Hirshabeelle mid ka mid ah wasiirrada gaaray magaalada Jowhar oo VOA la hadashay ayaa waxa uu sheegay in ilaa maalinta berito galinka hore ay baarayaan sababta keentay xiisadda waxana uu intaas raaciyay inay u badan tahay dhinacyada iska soo horjeeda in Muqdisho loo qaadi doono dhinacyada hoggaanka Hirshabeelle isaga soo horjeeda ayaa midba dhankiisa waxa uu kan kale ku eedeenayaa inuu ku tuntay dastuurkii u dhignaa Cali Cusubley oo qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Hirshabeelle ay ku dhawaaqeen in ay xilkii ka xayuubiyeen ayaa waxa uu weli ku adkeysanayaa in uu yahay madaxweynaha sharciga ah ee Hirshabeelle waxaana uu qalalaasaha Hirshabeelle ku eedeeyay dowladda dhexe gaar ahaan ra'iisul wasaaraha sida uu ku sheegay bayaan uu maanta soo saaray Cusubley ayaa sidoo kale waxa uu taageeray go'aankii go'doominta qadar ee isbaheysiga uu wadamada Sacuudiga hormuudka ka yahay waxaana uu mid qalada ku tilmaamay go'aankii dhexdhexaadnimada ee dowladda Soomaaliya sidoo kale waxa uu isla maanta magacaabay gobol cusub oo lagu magacaabo Shabeellaha Sare xaruntiisuna ay tahay magaalada Buulaburte madaxweyne ku xigeenka Hirshabeelle oo xildhibaanadii cusub la riday ay u doorteen in uu xilka madaxweynaha sii hayo ayaa waxa uu kulankii ugu horeeyay maanta la qaatay golihii wasiirrada waxana uu kala hadlay sidii ay u sii wadi lahaayeen howlaha loo igmaday gudoonka iyo xildhibaanada Hirshabeelle ayaa waxa ay doorteen guddi ka kooban 9 xubnood oo soo diyaariya xilliga iyo qaabka ay doorashada madaxweynaha Hirshabeelle u dhici doonto si kastaba waxaa laga wardhowrayaa natiijada ka soo baxda waxyaabaha ay Jowhar kala kulmaan wasiirrada galabta gaaray Xuseen Xasan Dhaqane VOA Baladweyne
halkaad kala socotaana dhegeystayaal warbixinadaasi iyo wararkaasi waa VOA Washington markana ku soo dhawaada wargeysyada waxaa noo soo diyaariyay Ridwaan Haaji Cabdulle waxaa la soo jeedinaya Axmed Cali Sheekh
kusoo dhawaada dhageystayaal barnaamijka wargeysyada.
Barnaamijka waxaa soo diyaariyay Ridwaan Haaji Cabdiwali, waxaana la soo jeedinayaa anigoo ah Axmed Cali Sheekh oo ku sugan studiyaha VOA ee Washington.
Aan ku bilaabay Axmedow, wargeyska The Standard ee ka soo baxa magaalada Nairobi ayaa warbixin ka qoray in ururka Al-Shabaab ay qarka u saaran yihiin inay burburaan kadib markii ay soo kala dhex gashay is-aaminaad la'aan. Wargeyska ayaa qoray in ila sirdoona ay shaaciyeen in kooxdan xubnaha ka tirsan uu soo kala dhex galay shaki, kaas oo sabab u noqday in ay kala qaybsamaan.
Wargeysku waxa uu leeyahay warbixinta sirdoonka ee la helay ayaa sheegaysa in qaybo ka mid ah ururka Al-Shabaab ay sheegeen inay ka mid noqonayaan kooxda ISIS, halka kuwa kalena ay ku doodayaan inay weli ka sii mid ahaadaan ururka Al-Qaacida. Wargeysku waxa uu ka hadlay in kala qaybsanaanta xubno ka tirsan Al-Shabaab ay horseeday in la dagaalamo oo xubno badan oo iyaga ka mid ah ay ku dhintaan dagaalka ka dhashay in la isku tuhmay jaajuusnimo.
Wargeyska ayaa qoray in laba sarkaal oo sarsare oo ka tirsan ururka Al-Shabaab oo lagu kala magacaabo Sheekh Saciid Balbal iyo Abu Karim uu dhex maray dagaal Soomaaliya bishii Abriil. Wargeyska waxa intaasi uu ku daray in laba ka mid ah xubnihii ku dhawaaqay in laga mid noqdo kooxda ISIS in la dilay. Dilkaas kadibna ayaa Abu Mas'ab oo ka tirsan Al-Shabaab waxa uu soo duubay muuqaal uu ku cambaaraynayo dilka loo geystay xubnahaas, isla markaana uu ku sheegay inuu ka mid yahay kooxda ISIS.
Kooxda Al-Shabaab ayaa sida wargeysku leeyahay aaminsan in weli laga sii mid ahaado ururka Al-Qaacida, hase yeeshee waxaa muddooyinkii dambe soo kordhaya xubno ka tirsan saraakiisha dhexe ee kooxda oo ku doodaya in laga mid noqdo ururka ISIS, iyada oo kala qaybsanaanta kooxda ay aad uga soo shaacbaxday qaybo ka mid ah dhulka ay ka taliyaan kooxdan. Warbixintan ayaa sidoo kale lagu sheegay in walwal iyo tuhun badan ay ka dhasheen hogaamiyaasha iyo xubnaha ka tirsan ururka Al-Shabaab oo intooda badan dhalinyaro ah, kuwaasi oo isu soo dhiibay dowladda Soomaaliya.
13 May ayaa sarkaal sare oo ka tirsan ururka Al-Shabaab laguna magacaabo Cabdullaahi Bahar waxaa lagu dilay magaalada Baardheere kadib dagaal dhex maray laba kooxood oo ka tirsan isla Al-Shabaab oo isku qabtay in lagu biiro ISIS iyo in laga sii mid ahaado Al-Qaacida.
Wargeyska The Star isna ka soo baxa isla magaalada Nairobi ayaa qoray warbixin uu uga hadlay in midowga Yurub ay u sheegeen guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka dalka Kenya ee loo soo gaabiyo IEBC inay bogooda ku soo daabacaan natiijada doorashadii ka dhacday dalka Kenya si ay xisbiyada ka carooda natiijada doorashada u helaan xaqa sharci ahaan ay leeyihiin.
Wargeyska ayaa qoray in xubnaha goobjoogayaasha ah ay ka dalbanayaan dowladda Kenya inay joojiso xadgudubyada ay kula dhaqaaqayaan ururada bulshada rayidka ah, isla markaana looga baahan yahay ciidanka boolisku inay si nidaam ah uga shaqeeyaan xasiloonida iyadoo aan la kicinayn xiisad ama aan la isticmaalayn sunta dadka ka ilmaysiisa ee loo adeegsanaya taageerayaasha aan ku qanacsanayn natiijada doorashada madaxtinimo ee dalka Kenya. Ururka midowga Yurub ayaa ku baaqay in loo baahan yahay in internetka lagu soo daabaco foomka 34B ee natiijada ay musharaxiinta madaxtinimadu ka heleen deegaanada, iyo sidoo kale foomka kale ee 34A ee ah natiijooyinka sanaadiiqda codbixinta ee dadku ay dhiibteen.
Midowga Yurub ayaa sheegay in dhammaan dadka qaybta ka ah doorashadii Kenya loo ogolaado inay helaan xaqiiqda natiijadii la iclaamiyey, waxaana intaasi ku daray in macluumaadka iyo tirakoobka ay suuragelinayaan in si kalsooni ah ay ugu wada qancaan dhammaan dadka doorashadaasi ay quseysay. Wargeyska ayaa sidoo kale qoray in korjoogayaasha doorashada ee midowga Yurub ay si taxadir leh ula soconayaan dhaliilaha la xiriira doorashada xilliga ay socoto dacwadda maxkamadda.
Intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka wargeysyada oo si wada jira idinla socodsiinayeen, anigoo ah Ridwaan Xaaji oo London jooga iyo Axmed Cali Sheekh oo Washington jooga. Inta mar kale aynu kulmi doono nabadgelyo.
Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Dhegeystayaal, gabagabadii idaacaddeenna inagoo ku sii saqayna qaar ka mid ah wakaaladaha wararka ee ugu horreysa, wakaaladda wararka ee Reuters ayaa soo warineysa in ilaa 13 qof ay dhici karta inay ku geeriyoodeen gaarigii la sheegay inuu dadku dardaray dalka Spain magaaladiisa Barcelona. Wixii warar ee ku soo kordhana idaacaddeenna soo socota ayaad ku maqli doontaan. Warbaahinta Spain waxay soo xiganaysaa booliiska iyagoo sheegay in raggaasi hubeysan ee la socday baabuurka weerarkaasi fuliyay, isla markaana hubeysnaa ay gudaha u galeen maqaayad ku taala sidoo kale goobta ay dhacdadani ka dhacday.
aad iyo aad ayaan mahadsantahay Falastiin. Haatana balan ku nasanno codkii Xalimo Qaliif Mogol iyo ST ma ogtahay curyaankaba. وبيدا عرس مايو ارشدا بتجحيل يبورها علول امريكا يا وحجرا علي نبذي عيني الحوراني عندي تدو يا وحجرا علي نبذي عيني الحوراني يا لبا عاشقي عاونا كميتين عين كين كوغي يا لبا عاشقي عاونا كميتين عين كين كوغي ادنا علم كقو قران ورا عاشق ضايع أدنى حلبك كوبرا ونستيق معي عاشق ضايع
ciiraha isku qarinina cilmi guuran ku fadhiyo ku arcaarmaye aashaq iska ilow codadka macaan ee xasan aadan samatar iyo ee banaxristi janaha ka waraabiya xalimo qaliif cumar magaal waxay gabagabo ahayd idaacaddeenni habeennimo waxaad ina socodsiinay ibraahim xasan daanduri anigoo falastiin axmed iimaan ilaa intaan hawada dib ugu kulmi doono lixda iyo barka aroornimo nabadgelyo.